Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حجة الله رحمني ورحمه الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan kebaikan-kebaikannya. Dan alhamdulillah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita bisa bermajlis di tempat yang mubarak insyaallah. Untuk kita sama mempelajari salah satu ilmu yang dikenal dengan ilmu tajwid, ilmu tajwid, ilmu yang masyhur karena kaum muslimin. Kita mengharapkan ya Allah SWT taufiknya, mengharapkan dengan kita belajar ilmu ini kita bisa melakukan sehingga kita dalam kita baca terangkok agar kita bisa baca dengan sebaik-baik dengan kesempurnaan yang sebelum mungkin. Nah, dan insya Allah kita mungkin sifat dari kajian kita untuk kita ini dalam bulan awal mengulang kembali apa yang masing-masing kita pernah belajarnya, masing-masing kita. Nah, mulai apa yang telah kita lakukan. Karena ibu ini kalau pernah kita haji bersama dan kita tadi masing-masing. Nah, ini waktu lama yang telah mengubah sebagai kemudian. Ya, tambahan atau kita akan tambahkan tentang bilas terkait dengan pembahasan kita nanti. Ilmu ini adalah ilmu yang akan dipelajari darinya bagaimana mengucapkan dengan benar orang-orang ini. Ilmu orang-orang ini menurutku sahih dan orang-orang ini cuma dari ilmu tadi, ilmu yang dipelajari padanya bagaimana mengucapkan huruf-huruf dengan benar, huruf-huruf awli. Mana huruf awli itu yang menyusun kalimat awli mengaku awli dari huruf yang lain Quran waktu dan nyanyi Masya'ol sehingga dengan kita mempunyai ilmu tadi kita ya akan mampu bisa mengucapkan kodoh tersebut dengan wadah kita dina'rifati makharirina wa sifatina al-zatiyyati wal-awdiyah. Dan untuk kita bisa mengucapkan dengan huruf-huruf awliyah tadi, walaupun adalah dengan kita mengenal tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifatnya. Jadi itu diantara inti ilmu tajwid adalah mempelajari makhraj huruf dan juga sifat huruf. Baik sifat-sifat awliyah badiah ataupun sifat-sifat awliya. Yang kita bahas itu pikir dalam hal ini. Baik, kita akan di mana ilmu ini, ilmu sendiri dikeluarkan pada tilawah Al-Quran, kemudian di tilawah Nabi. Ilmu ini berada dalam tilawah Al-Quran, juga dikeluarkan yang berulama bahwa ilmu tersebut berusahakan saat kita membaca ilmu. Namun selalu tentu setiap Allah Al-Awliya setiap ibadah yang kita tidak bisa lepas dari Allah Al-Awliya juga menunjukkan ilmu tajwid dan pada tanggal pada zikir, pada doa dalam sholat kita, kemudian sholat kita itu juga membutuhkan penerapan ilmu tajwid lalu ketiga sebagian dari seperti penerapan mahal sehingga kita melakukan kalimat kalimatnya dengan benar sesuai dengan mahal ya itu tentunya juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari peran dunia ini. Namun secara umum atau yang lebih masyhur bahwa ilmu ini pengalamannya di dalam dalam Al-Quran secara umum dan ilmu tadi secara umum kita akan dalam dalam Al-Quran seperti pada selama dan kami tadi seperti hukum ini lebih mengarah pada aroma dan sejarah umum pembawaan. Apa dia menjadikan pelajari di sini? Karena kurang dari kita belajar ilmu tajwid adalah kita terjajah dari kesalahan dalam Al-Quran. Dan salah dalam Al-Quran dulu ada yang bersifat jadi, ada yang bersifat kopi. Jadi salah yang nampak dan yang kita tahu sendiri yang Allah pun tidak menjadi sebagai suatu kesalahan ataupun kesalahan yang dilakukan sebagai Al-Qaq atau Al-Ilahmu kopi. Kesalahan yang sama mungkin hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mendalami ilmu kita dengan kita mempelajarinya atau kita insyaAllah merasakan buahnya yaitu kita melakukan dengan Tuhan dengan benar dan terhindar dari apa? Kukuh, kesalahan, lain dari pilihan jadi ataupun mahasiswa. Nah ilmu ini termasuk Afdhalul Ulum Syar'iyyah termasuk ilmu syar'i yang lebih fadilah. Ilmu tajwid tentu termasuk bagian dari ilmu syar'i yang lebih fadilah. Itu utama karena ilmu ini berkaitan dengan kalam Allah Ta'ala. Berkaitan dengan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ilmu ini termasuk asbabul ulum wal fadilah. Siapa yang meletakkan ilmu ini? Dua ilmu, ilmu tajwid secara amalian, secara praktik tentunya yang meletakkan ilmu ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajari umat Islam ini Al-Quran dari sehingga telah membaca Al-Quran dari dengan maksud Nayabun dengan bacaan yang kalah maksudnya dibacakan oleh para sahabat sesuai dengan apa yang beliau mendapatkan dari ayat ini alhamdulillah dari Allah azza wajalla. Jadi secara amalian terjadi tidak ada pertama kali terjadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sahabat. Karena beliau tentunya telah membaca dengan sepasif-pasifnya bacaan sesuai dengan apa yang diterima dari malaikat Jibril yang mengenal wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran tersebut dari generasi-generasi disampaikan oleh para pendahulu kita dari sejak para sahabat, kemudian berlanjut hingga generasi berikutnya para tabi'in, para tabi'in, seterusnya secara jauh dan berantalan sampai generasi kita. Alhamdulillah sampai saat ini Allah terus menjaga kemuliaan Al-Quran baik dari sisi roh tulisan, dari sisi lafaz, dari sisi makna. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan terus akan menjaganya sampai Allah mewarisi bumi dan isinya ini. Nah, sampai saat ini masih tetap saja ada para ulama, para ulama kaum muslimin secara umum menggunakan ruang menteri dengan Allah yang benar. Dan pula tulisan Al-Quran menteri pun Allah Ta'ala jaga. Siapa yang ada pada kita di karena kita dari musuh yang susah musuh Al-Quran selalu menjaga apa yang tuliskan di masa kebuah ya seperti itu yang kita dapatkan pada musuh-musuh kita selalu apa yang kita baca dari musuh itu sesuai dengan apa yang diwakilkan oleh Allah Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan wujud dari apa yang telah Allah Ta'ala jadikan terhadap Al-Quran ini. Dengan Allah Ta'ala telah menjamin Al-Quran akan tetap dijaga, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Itu secara amaliyah. Adapun secara ilmiah, ilmu ini dipandang dari sisi sebuah fan dan bidang ilmu yang tertulis dalam kitab, tertulis dalam sebuah kaidah-kaidah, maka kita akan berulama selengkapnya adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam dan tentunya ada juga menunjukkan nama lain yang disebut sebagai peletak awal dari ilmu tajwid secara ilmiah. Namun itulah yang menurut bahwasanya peletak pertama ilmu tajwid secara ilmiah adalah siapa? Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Nah, oke. Dan kemudian setelah itu banyak pelajar yang kalangan yang mengajarkan kepada kita kaidah-kaidah dari itu dalam bentuk ngomong bahkan dalam bentuk tulisan kitab-kitab yang termasuk di antara kitab yang kita mungkin mengenalnya adalah kita Muqaddimah Jazariyah. Muqaddimah dan Jazariyah yang disusun oleh Imam Muhammad Ibn Muhammad Al-Jazari rahimahullah. Syekh yang dan ialah ibu dari ialah yang menulis kitab Al-Mawqu'ah Al-Jazari untuk dimuji ma'ala qadili yang di'alamah mengatau Al-Quran yang di'alamah dia termasuk ulama yang hidup di kurun 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 memberikan banyak pelajaran, termasuk di antaranya yang paling penting untuk kita belajar yaitu tentang tarikh berdoa, mengenal doa berdoa, makhluk berdoa, manusia berdoa, mengucapkan tentang Allah, mohon dan yang lain. Baik. Kemudian tentang hukum ilmu tadi. Hukum ilmu tadi terhadap para ulama rahimahumullah, mereka berbeda pendapat tentang hukum melarang dan tadbir di dalam tilawatul Quran. Kami mengatakan apabila wujud amal. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa menerangkan ilmu tajwid itu hukumnya wajib di dalam tilawatul Quran. Semua faedah-faedah tajwid yang khusus hukumnya tinggi wajib untuk diterangkan dalam setiap tilawatul Quran. Sehingga kalau kemudian berdosalah orang yang tidak terangkan ilmu tajwid dalam tilawah. Siapa yang mukhil, yakni yang berlaku kurang dalam penerangan tajwid dalam bacaannya, maka dia hatimu yang berdosa dan mustahil ilmu hukum dan rancang dengan hukuman. Walaupun nazar bagi lahiran wujud itu tidak disebut ada jelas hukuman dan pendapat yang lainnya bahwa tidak ada kewajiban dalam melakukan apa ilmu tajwid ada jelas dalam Al-Quran dan tidak ada kewajiban menggunakan apa qawaid tajwid. Baik. Jadi hukumnya apa? Mustahab. Baik yang mutal atau yang mutawwal hukumnya mustahab. Apa hujannya? Hujannya kalau kita menganggapnya sebagai suatu kewajiban tentunya ini adalah perkara yang akan memberatkan awal muslimin. Membuatkan hukuman kaum muslimin. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian dalam agama ini sesuatu yang menyenangkan. Yang pertama ini adalah pendapat hampir mayoritas para ulama. Ulama yang ahli tilawah, para ulama tilawah. Dan pendapat yang kedua adalah pendapat para ulama. Allah Taala sebagian lagi berpendapat dengan pendapat yang ketiga yang bisa dikatakan sebagai apa? Qaulun mutawassit, pendapat pertengahan. Di antara dua pendapat tadi, yang pertama mengatakan wajib semua awal yang harus pelajari dan diserahkan dalam musbah atau penyakit. Dan yang kedua mengatakan wajib. Namun pendapat yang ketiga adalah bahwa ada sebagian bahwa itu tasbih yang dimaksud wajib sifatnya wajib dan ada sebagian yang bersifat sebagai apa sebagai penyembuh. Nah, yang sifatnya wajib seperti misalkan melaporkan jodoh dengan benar, memandangkan yang panjang, menyedihkan yang pendek, melaporkan hawa dengan benar, sehingga panahnya tidak bisa menjadi bom, yang kemampu diganti kata, yang cukup dibatas cukup, tersyid juga tidak dihilangkan. Jadi yang seperti ini, ya, saya dikatakan sebagai kaidah wajib. Yang kalau tidak diterapkan, maka akan bisa berubah. Lama berubah makna. Selama pula perangan ini adalah tentang penerapan beberapa sifat. Sifat berturut. Ini juga ada bagian yang memang kalau tidak diterapkan akan bisa mengarah pada atau melenceng pada kesalahan bacaan yang fatal dan seperti inilah yang bisa dibuat wajib. Adapun hal-hal yang lain maka bisa dilakukan sebagai perkara-perkara penyempurna yang ada mulai dan bacaan soal misalkan selama tentang hukum-hukum ada makhluk, ada kolom, ada uang, tentang bulan, tentang ukuran-ukuran lain, kayak pahlawan, kayak pahlawan, kayak tidak pahlawan. Seperti ini, kalau tidak berdasarkan hal-hal tersebut, orang malam, perkara yang maksimalnya adalah sesuatu yang berusaha berusaha yang akan menyempurnakan bahasa semua kita dikatakan sebagai sesuatu yang wajib. Namun tentunya kaum muslimin perlu kita harus sudah berjamaah perlu kita yang kita berharap kita termasuk para kaum muslimin tentunya kita akan meremehkan walaupun benar yang bersifat berusaha tentunya akan berupaya untuk juga mempelajarinya dan tentunya ilmunya dinamakan adalah jalan Allah. Wallahualam, demikianlah yang kita pahami dari pendapat-pendapat para ulama terkini seperti Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Ibnu Sulaiman. Kemarin ulama-ulama yang sekarang mungkin yang berpendapat tentang yang ilmu ini sebagian yang berkata yang kuat sebagian yang berkata yang kuat namun dia melalui pakar bagi kita untuk mempelajari semuanya baik itu yang sifat wali maupun sifat usaha jika kita mendapatkan kesempurnaan dalam dalam Al-Quran dan kita termasuk dari golongan yang Nabi SAW sebutkan itu mengetahui Al-Quran walaupun jadi mereka adalah orang yang mempelajari Al-Quran walaupun dan mengajarannya Allah Ta'ala tidak berfirman memerintahkan Nabi SAW orang pilih Al-Quran terbilang dan berjalan Al-Quran dengan tasbih berjalan Al-Quran dengan tasbih datang kelihatan dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu bahwa anak tadi adalah dengan kita melaporkan bohong dengan benar mengawalkan badan pada tempat-tempat itu. Nah ini topik yang saya sudah sampaikan kira tentang ilmu ini. Baik, Alhamdulillah, saya mengucapkan maaf karena waktu yang sehingga terbatas, kita insya Allah kita akan langsung masuk pada inti pelajaran kita yang kemarin tentang nahdi kabul mengenal huruf awdiyah. Jadi insya Allah menjadi bagian yang pokok untuk kita mempelajari, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk bisa kita bisa jadi mungkin ya, dan menguasai dengan baik. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Muqaddimah, "Idh wajibun 'alaihim muhaddad," adalah wajib bagi mereka orang-orang untuk mengetahui qadar syuru'i awwalan ya'lam, sebelum mereka masuk membaca atau mulai, sebelum mereka mulai membaca Al-Qur'an, harusnya dari para surah untuk mengetahui makhluk yang berburuk, buang cita, dan juga sifat berburuk. Lihat berburuk ini, pasuhan Allah. Agar dengan menguasai makhluk dan sifat ini, mereka bisa membaca dengan benar, berdoa itu Al-Jawab Al-Awam. Maka Allah mengatakan, mulai seperti apa yang dibimbing oleh beliau dari Allah Taala, ya, mulai dengan belajar huruf. Oh. Nah, kita akan menggunakan buku ini, buku Aisyah dan Allah terus jaya. Ya. Makhraj, namanya adalah tempat keluar, ya, tempat keluar. Makhraj huruf, ya. Tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya huruf, tempat bersandarnya suara huruf, tempat bersandarnya suara. Dan makhraj ini akan membedakan satu huruf dari yang lain. Misalkan antara huruf sin dan shin, bedanya apa? Letaknya. Sin, shin, beda letak. Antara hamzah a dan ain, membedakan keduanya adalah letak. Ain, kemudian a, hamzah. Kita bisa membedakan satu dengan yang lain dari penempatan makhraj yang lain. Itulah makhraj, tempat keluarnya huruf dan pembeda antara huruf satu dengan yang lain. Makhraj ada yang betul-betul bisa kita rasakan dengan mudah. Itulah yang dikatakan sebagai makhraj muhaqqaq, yang hakiki, nyata. Seperti misalkan makhraj huruf ba, dan nyata bisa kita rasakan dengan jelas bahwa huruf ba itu memang berasal dari tempat ini, bisa kita raba, bisa kita rasakan dengan jelas, dan yaitu dari huruf ini. Makhraj huruf nun dan juga dengan mudah kita rasakan bahwa sumber sandaran suara huruf itu di sini pada ujung lidah dengan gusi dan ya. Itulah makhraj hakiki atau makhraj muhaqqaq, makhraj yang nyata. Kemudian ada pula makhraj yang disebut sebagai makhraj muqaddam, yakni tidak bisa kita rasakan dengan jelas, tidak jelas apa huruf yang berasal dari makhraj hakiki. Ada suara namun sandaran suaranya tidak jelas pada tempat tertentu. Itulah makhraj muqaddam. Seperti apa contohnya? Seperti seperti misalkan suara burungan alis. Coba kita baca. Ba. Kalau awalnya jelas, itu dari dua bibit. Namun suara yang panjang setelah itu, itulah burungan alis. Suara panjang itulah yang namanya burung alis. Di mana ia bersandar? Tidak ada tempat yang jelas, yang awal, yang bisa kita raba. Karena memang burung ini hanya melewati suatu ruangan. Baik itu jenis makhluk dan makhluk adalah makhluk. Baik. Jauh para ulama, bisa mengeluarkan makhluk burung ini dalam tulisan dalam kaidah-kaidah yang tertulis itu setelah mereka melalui proses atau mungkin merasakan, memastikan kemudian menyimak merasakan di mana huruf-huruf dari berasal. Misalkan huruf dan yang dibaca dengan syukur huruf dan dari n, maka kemudian dituangkanlah dalam tulisan atau itu asalnya dari sebuah bibir tertua ketemu huruf lam al, disukurkan huruf lam al, kemudian dituangkan dalam tulisan bahwa huruf lam itu asalnya dari huruf lidah gusi. Baik, dan kita pun juga bisa mempraktekannya bagaimana yang telah mereka jalani. Alhamdulillah sekarang sudah lengkap sebelum dalam pelajaran. Semua huruf dari alif sampai ya bisa kita baca. Makhluknya mungkin tinggal kita menghafal. Namun untuk lebih memudahkan kita mengingatnya, bisa dengan cara apa yang dilakukan oleh para ulama dengan cara datang buku. Kita pokokkan apa yang dituliskan dalam teori, kemudian kita praktekkan. Misalkan kita ingin mempelajari dan mengingat makhluk huruf ain. Huruf ain di mana letaknya? Di tengah wawan. Coba kita praktekkan, kita simak, kita perhatikan baik-baik. Maka insya Allah dengan demikian akan mudah kita ingat makhluknya dari sini. Kita pun akan selalu berusaha melafalkan huruf ain dari tempat yang benar. Coba kita baca ain. Jadi cara yang paling mudah untuk kita merasakan makhluk itu dengan mensyukur huruf. Dengan mensyukur huruf yang kita ingin pelajari. Atau ditahdid. Ini dirasakan di mana makhluk ain, di mana tengahnya wawan. Baik. Huruf sin, sebelum kita melihat teori yang huruf sin, kita sebut dan an. Di mana letak makhluk sin? Langit-langit. Langit-langit. Jadi soal nanti kita bisa mengatakan ber. Tidak dengan bagian depan. Ber. Shin. Ber. Jadi pelajaran ini memang tidak sebatas teori. Harus mempraktikkan. Dan tentunya dibutuhkan guru juga. Kita butuh untuk belajar dari seorang guru yang mungkin dalam bidang dewan tajwid. Tidak bisa kita hanya semata-mata mengandalkan apa yang tertulis dalam buku, apapun bukunya, apapun metodenya. Maka tanpa kita berguru, maka tidak akan bisa kita buatkan yang hasil yang diharapkan. Baik. Itulah tadabbur ini, ya, merasakan. Jadi belum kita jalani. Teori kita baca, sebelum kita praktekkan, kita laksanakan, kita ingat di mana letak makhraj tersebut. Baik, kemudian berapa makhraj? Berapa jumlah makhraj? Ada berapa? Ya. Secara umum ada 5, ya. Secara umum ada 5 makhraj. Ada makhraj rongga mulut, ada makhraj tenggorokan, ada makhraj lidah, kemudian bibir dan rongga hidung atau pangkal hidung. Juga kita sebutkan 5 makhraj umum atau pokok. Pertama apa? Rongga mulut. Yang kedua tenggorokan. Yang ketiga lidah. Yang keempat bibir. Yang kelima pangkal hidung. Itu saja yang pokok. Tidak ada bagian lain yang menjadi sumber audio. Kemudian yang kelima tadi diperinci sehingga totalnya nanti secara kosong, secara rinci ada 17 makhraj. 17 makhraj insyaallah bukan jumlah atau bilangan yang banyak sekali, ya, banyak tapi tidak banyak sekali, insyaallah kita yang mudah menjadikan. Ada sebagian pendapat tentang makhraj ini bahwa tiap bul punya makhraj. Jadi kalau bulnya jumlah berapa? 29, berarti makhrajnya ya 29. Namun alhamdulillah dari sekian pendapat ini yang kita pilih, dari pulang yang pilih lima itu saja dari Allah bahwa makhraj itu cukup 17. Mudah, takrim, tashil, kita bisa mudah akan memudahkan kita menghafal dan memungkinkannya. Maka disebut oleh para ulama Qurra' yang para ulama tadi tentunya bahwa makhraj itu hanya ada 17. Mudah-mudahan bilang ini adalah bilangan yang tidak banyak sekali, ya, bisa kita menghafalnya satu persatu. Baik. Kita awali dari makhraj yang pertama yang tadi disebut sebagai makhraj mufaddal, yaitu rongga mulut. Rongga mulut dalam bahasa Arab disebut jaw, rongga jaw. Kita makhluk yang rongga. Baik, perut kita rongga, orang mulut juga rongga, mulut juga rongga. Dan rongga yang terkait dengan mulut awalnya rongga tenggorokan dan mulut. Rongga tenggorokan dan mulut. Rongga jauh menjadi makhraj huruf-huruf mati. Alif, wawu dan ya. Makhraj jauh adalah makhraj huruf-huruf mati. Alif, wawu dan ya. Alif, contoh alif adalah kata-kata qala. Dua dibaca. Qala. Lagi. Qala. Baik, di mana alif itu berada? Tengah antara qaf dan lam, ya. Tepatnya di sini. Jauh. Coba kita panjangkan huruf qafnya. Qala. Suara panjang antara qaf dan lam itulah alif yang asalnya ini, ya, makhrajnya di qaf. Baik. Kemudian wawu. Contohnya adalah pada kalimat yaqul. Coba.
Yaqul.
Ya, suara panjang setelah qaf. Ya, bainal qaf wal lam yaqul. Itu adalah huruf wawu. Ya. Di mana letak mahrat berbalu? Ada kalimat yang kuru di sini tadi, ya, jauh. Ya. Kemudian ya, contohnya kalimat tila sudah ada.
Tila.
Tila. Suara panjang antara nok dalam tila itulah rupiah. Madian rupiah yang di sini adalah merupakan turunan. Letak mahratnya di mana? Di rohnya. Allah Taala. Nah, ketiga huruf ini memiliki makhraj yang sama, walaupun kaidiyah untuk mendatangkan masing-masingnya berbeda. Alif wau dan ya sama-sama dari makhraj jauh, namun hayah ya, bentuk huruf kita atau lidah kita kalau melakukan alif atau wau dan ya, ya tidak sama. Baik. Alif akan terwujud dengan kita membuka mulut. Alif. Hanya kita buka mulut, ya, dan kita keluarkan suara. Ya, tidak kita naikkan, tidak kita turunkan dalam posisi sih. Coba kita baca lagi. Yang dibahas suara panjangnya. Bukan hamzah yang di awal tak, tapi suara panjangnya tadi alif muncul dengan kita membuka mulut. Wow, ya dengan kita menghibur bibir. Belum sama-sama hanya melewati rongga saja. Namun kalau alif cukup membuka mulut, kalau wow perlu ada bangun seperti itu, perlu ada gerakan menghibur dari kita. Baik. Lidah bagian pangkal. Baik, naik sedikit. Terasa ada gerakan sedikit dari pangkal lidah. Coba lagi dirasakan. Ya. Kemudian huruf ya. Ya sebagai huruf mat yang akan terwujud dengan kita membuka mulut, tapi tidak seperti membuka mulutnya alif, tidak seperti membuka mulut kita ketika mengucapkan alif. Ya, sehingga itulah huruf dia adalah dengan kita menurunkan rahang. Jadi rahang ini dibuka, jadi diturunkan, huruf dia diturunkan, lalu bagian tengah lidah naik. Buat kalian perhatikan. Ya, bandingkan antara alif dengan ya. Kalau alif hanya membuka mulut saja. Ya. Ada beberapa ya. Mulut dibuka sedikit. Jadi ya, selain orang turun bahannya. Kemudian bagian tengah naik. Sekarang dekatkan, bandingkan. Lidahnya di mana lidah? Kalau alif, lidah tidak bergerak. Ya. Dia yang mengikuti gerakan rahang, gerakan membukanya rahang. Kalau i, tengahnya menegak bagian tengahnya. Kalau tidak menegak, ya, tidak akan muncul ya. Ya, akan muncul alif saja. Baik. Jadi dikatakan bahwasanya wawu dan ya itu adalah usta alif yang dua saudari yang alif. Dalam khotimah nazirah disebutkan bahwa jauh adalah tempat keluarnya alif. Bil jauh di alifu untuk makhraj jauh maka muncul huruf alif wawu dan dua saudarinya. Ya, dua urun jenis dengannya yaitu wawu dan ya. Baik, kita beralih pada pembahasan yang berikutnya, makhraj hawl. Ya, hawl. Kalau tadi makhraj jauh itu termasuk makhraj dalam muqaddarah dan hawl. Mukaddarat apa? Mukaddarat ya. Kita sulit untuk diminta menunjukkan titiknya mana? Turun dia uang kali tidak bisa. Karena memang turun ini hanya melewati sebuah ruang. Nah, ada pun yang berikutnya dari hal sampai akhirnya, insyaAllah itu termasuk maksud Tuhanku. Baik, hal tentang barokah. Barokah malam ini adalah saluran nafas antara rongga antara rongga mulut dengan dada. Hal terbagi tiga, ya. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Dari sini muncul ini namanya pangkal tenggorokan, bagian yang paling bawah berbatasan dengan bagian dada, muncul dua mulut, hamzah dan ha. Bagaimana kalau hamzah? A, I, U, dan tulang hamzah. Coba baca. A,
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 I,
I,
U,
U,
dan
tulang.
Sekarang untuk mengatakan bahwa hamzah pulang dari sini, diapakan? Cukup. Kalau sudah mengatakannya dengan bersyukur, karena bersyukur berarti posisi akhir huruf itu ya di makhluk ada pada makhluk dan tidak yang mengatakan kita akan lebih mudah mengatakan bahwa memang hamzah dari sini tidak
dan
kemudian yang kedua
Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Sol Halfi. Apa di Adnan Halfi Sol dan Wain. Pada sebagian cetakan Aisyar sudah ilustrasi yang mungkin akan memudahkan membedakan tetap mahros-mahros tersebut Hamzah dan Ha pada pangkal keluarkan Ha dan Ain pada tengahnya kemudian Ha dan Wain pada bagian ujung Ha dan Wain letaknya juga tidak jauh dari pangkal lidah Kolon Boy pertama orang keduanya tidak jauh dari makam Yesus. Jadi makanya ketika menyebut Kolon Boy, makam Yesus dan itu naik. Jadi kita ikut naik dan bagian makam Yesus dan itu selatan dan dan dengan Ha, Ain, Hamzah, Ha Makalkan dan ada kaitannya dengan beberapa huruf tidak Hamzah dan tidak tegak dan tidak dan Ha coba disebut dan tidak bagaimana Ain dan Da tidak bagaimana Adalah dah. Kalau mencari, maka kalau tak ada bagian itu, jadi kita makan juga. Nah, bagian itu juga itu. Itulah makar huruf halti. Jadi yang nak dulu tadi dikenal dengan huruf halti. Kenapa kata-kata katanya dari halti, dari halti itu semua. Berikutnya kita masuk atau mahrum yang berikutnya mahrum lisan. Lisan atau lidah. Bagian ini adalah bagian yang paling banyak menjadi sumber huruf-huruf halbi. Ada 18 huruf yang berasal dari lisan. Kemudian juga terbagi-bagi menjadi bagian yang banyak 10. Kalau tadi dikeluarkan huruf terbagi menjadi 3, ada lisan terbagi menjadi 10 bagian. Baik, ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Pangkal, tengah, ujung. Baik, ada juga terpilih. Baik. Kita langsung saja menyebutkannya huruf-huruf. Yang pertama huruf Qaf. Huruf Qaf berasal dari pangkal lidah. Baik. Pangkal lidah yang paling di belakang. Baik. Disentuhkan selang-selang ini. Tentu, kalau kita menggunakan lidah, maka dia tidak akan bisa membunyikan huruf kalau tidak ditempelkan pada bagian yang lain. Seperti kok ini, kalau tidak ditempelkan, tidak akan menggunakan kok. Jadi, maka lidah dengan bagian yang terdekat dari yang lain, yang muncul dalam kok. Jadi di tempelnya adalah ke atas tidak berlangan tidak sedikit dikeluarkan namun ditempelkan ke bagian langsung dan kemudian huruf yang berikutnya huruf jat juga letaknya juga pangkal tenggorokan. Namun bukan pangkal yang paling pangkalnya, pangkal yang sudah mendekati bagian dada. Jadi mukhawar pembagian lidah menjadi tiga, pangkal, tengah, ujung itu, ya, itu pembagian ulatian seperti kelana mengenai pangkal. Kemudian yang dua ketiga berikutnya, ketiga berikutnya adalah tengahnya, ketiga lagi itu yang dikatakan sebagai ujung. Jadi dan walaupun tidak berada di ujung sekali, namun karena letaknya pada pertiga yang belakang, maka masih termasuk bagian pangkal lidah. Letaknya di depan pangkal lidah, namun belum sampai pada tengah-tengah. Baik. Akan diturunkan bila dinaikkan. Tidak lagi pangkal lidah kemudian depan dinaikkan ke lambung. Bila kok dan kan pesannya tadi, kemudian juga dari hainannya, ya. Kemudian kaitiannya, jika kan dilakukan ada nafas yang menuliskan, kan, bila kok, bila positif,
positif,
ada juga ada nafas yang menulis. Juga di antara yang juga membedakan antara guru hingga berhubung kakiku
kakiku
kakiku itu yang kita masuk pada bagian warna-warna jadi sering tersebutkan bahwa tidak akan melapangkan huruf akan mengulang-ulang huruf bila kita melakukan bagian-bagian lain dan bagian ini tentu adalah bagian yang kamu lidah tu. Oh, sama. Tangan lidah dengan mana? Dengan ayat tangan yang terbuka. Oh, mungkin tangan lidah saya belakang di mana? Gusi depan. Mungkin. Pasti ke atas saya yang paling. Kemudian pula uang terpulihkan dengan lidah. Juga akan kita belakang pada bagian yang terbuka. Lain hari yang terbuka hanya dari lain. Tidak dari tengah terus ke ujung atau di bawah bagian belakang dari baik, jadi warna tulisan tengah-tengah tulisan akan mengeluarkan beberapa huruf tiga huruf yang pertama huruf G coba bukan J
Alif,
apalagi Shin, Ash,
Alif,
Sha,
Sha,
Shi,
Shi,
Shu,
Shu,
Ash,
Ash.
Kemudian yang ketiga, Yan,
Ai,
Ai, Ya,
Ya,
Yi,
Yi,
Yu,
Yu.
Itulah tiga huruf dari bahasa tulisan. Kiranya apa antara jim dan shin dan ya? Tentunya saya akan terbedakan lagi dengan sifat. Kalau jim beda dengan shin dan ya adalah ketika kita menaikkan bagian tengah maka sampai pada langit-langit ya ini betul-betul menambah ketika kita melaporkan jim. Adalahnya demikian dua L sampai betul L kalau Shin tidak mendekati L dengan dua dia mendekati langit langit
L
baik itulah kuasa tulis tentunya kita perlu ya, mengingat kembali dari yang telah kita sebutkan di awal pelajaran yaitu dasar gambar makhraj jauh kita menyebutkan huruf ya karena alif punya dua huruf pertama ya yang kedua lah waw nah huruf ya dalam bahasa makhraj makhraj huruf adalah huruf ya yang sukun yang sebelumnya kafir dan itu saja I, B, C itu huruf ya yang asalnya dari jauh. Adapun ya yang disebutkan di bagian pembahasan uang insan adalah huruf ya yang lainnya. Huruf ya yang bakal yang kasrah i, qaf, du, atau huruf ya yang musyaddadah ai, ya, atau huruf ya yang sukun yang sebelumnya bukan ai. Jadi kalau yang sukun sebelumnya kasrah i, coba bedakan. Nanti kan antara yang sukun yang sebelumnya kasrah dengan yang lain. I,
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 atau bukan? Hey,
hey,
i, ya, ya,
i, ya,
kemudian, ya, penting beda antara ya sebagai hukuman dan ya yang lain. Baik, berikutnya adalah terpilihkan. Jadi tadi sudah disebutkan makhraj akal lidah, yaitu hurufnya apa saja, qaf dan kaf. Kemudian wasat lisan hurufnya apa saja, jim, sin, ya. Kalau menyebut huruf sebutlah namanya, jim bukan jam, sin bukan jam, sin namanya huruf sin. Insyirian. Kemudian sebelum kita masuk pada bagian huruf lidah, maka kita masuk pada bagian yang lain dulu, terpilihnya. Jadi kalau lidah huruf al-barat, maka dia menyentuh lain dengan tenggorokan. Tenggorokan menantang tidak ada pangkal dan ujung. Lisan tadi sudah ada pembagian pangkal ujung, ada tepian, ada berubah-ubah. Ini juga ada huruf-huruf yang juga letaknya di pinggiran di tepian. Baik, nah, itulah yang akan kita sebutkan. Ya, terpilihkan ya, istilah dalam ilmu nujum namanya hafatul lisan, hafat, hafatul lisan. Kalau kita bisa bayangkan di mana tak harusan terbiar kita. Baik, jadi terbiar kita berhadapan dengan gigi. Jadi samping kanan, samping depan, kirinya itu semuanya adalah gigi-gigi atas. Ada yang berhadapan dengan gigi geraham, ada yang berhadapan dengan gigi tarik, gigi teri. Baik. Nah, sekarang yang ke-8 adalah makhraj huruf dhad. Huruf dhad, para ulama, para qurra, rahimahumullah, menyebutkan bahwasanya letak makhraj huruf dhad adalah dari salah satu tepi lidah, bagian samping lidah, tepi lidah yang kiri atau yang sebelah kanan. Ada juga yang mengatakan bisa pula dua-duanya, ya, melibatkan yang kiri dan yang kanan. Baik, ditempelkan pada bagian mana? Ditempelkan pada bagian dalam geraham-geraham atas yang memang pada asalnya sudah dihadapan, sudah saling berdekatan letaknya. Baik, jadi kalau kita ingin melakukan dhad dari tepi kiri, nanti bagian tepi lidah kiri kita ditempelkan pada bagian dalam dari geraham-geraham atas yang sebelah kiri. Tau
awal,
amin dimaksudkan. Tau
awal,
ya. Mungkin sebelum kita suarakan letakkan dulu. Jadi ini adalah perkara yang suara tidak sulit karena sudah saya sudah di situ. Coba letakkan dulu, ditempelkan dulu. Nah, kemudian suarakan. Tau, tau,
tau.
Dan diusahakan suara itu terpusat bersandar pada bagian tadi. Ya, jangan masukkan ke hidung. Tau, maka pada tidak atau juga stabil di kafah atau
tawwi.
Itulah maksud Allah. Terpilih dan kiri dengan bagian dalam gerak-gerak atas yang sebelah kiri atau yang kanan atau dua-duanya. Baik. Bagaimana dengan tepi depan, yaitu bagian yang berhadapan dengan gigi kita yang berdiri? Apakah juga ikut berperan dalam pengucapan huruf qaf? Allahu a'lam. Sebab yang kita dapatkan bahwa bagian itu pun juga menyentuh, ya, menyentuhlah gigi-gigi yang di depannya. Tetapi tidak dengan tekanan yang kuat. Jadi mungkin dengan istilah yang lebih menekankan pemahaman, bagian tepi kiri atau kanan itu menekan bagian geraham, bagian depan menyentuh. Jadi itulah suara lebih dominan berasal dari bagian tepi.
Tawwi,
yang depan, kalau menyentuh hamim tidak dengan tekanan yang kuat. Sehingga itulah yang akan membedakan antara huruf qaf dengan dal. Kalau dal, kita belum pelajari emang. Dal dari depan, ya. Di. Ya. Kalau Allah diusahakan lambung kita, ya, tetap suara itu dominan berdasarkan pada bagian tepi. Dari depan belum menyentuh juga, namun diusahakan tidak dengan tekanan yang kuat. Baik. Berikutnya juga huruf yang berasal dari tepi lidah, yakni tepatnya adalah tepi lidah depan dengan gusi. Kalau tadi geraham dan huruf qaf tadi bukan bagian depan menyentuh gigi, tel. Ada pun huruf yang berikutnya huruf lam, ya, tepi dan depan menyentuh gusinya, menyentuh gusi al. Jadi tidak menyentuh gigi, namun menyentuh gusi. Coba dibaca al.
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 Jadi al. Berikutnya huruf nun. Huruf nun berasal dari usul lidah. Dengan bahasa yang lebih menjurus, yaitu bagian usul lidah. Kalau dulu mungkin masih terlalu luas, jadi bagian sepertiga yang depan. Ada pun nun yang sudah saya pelajari, kalau disebutkan maksud adalah bagian ujung ini adalah bagian qaful lisan, ujung dari arah bagian ujung lidah pada depan qaful lisan menyentuh gusi tulang lutut. Coba dibaca
an.
Dan saat kita melakukan lutut, maka rongga hidung terbuka, apa hidung yang dilewati oleh suara rongga, suara cengung. Dan ini adalah masalah yang yakni tabii, ya. Ini nggak bisa kita menghindar darinya. Saat melawatnya pun pasti ada suara rongga, pasti ada suara rongga. Dan suara cengung yang melewati bagian pangkal itu. Itulah huruf nun. Jadi setelah kita mempelajari nomor dan lam tepi lidah, maka setelah itu kita mulai membahas huruf-huruf yang tepi lidah. Di awal dengan huruf nun, jadi kita sudah menunjukkan nun dari tepi lidah dengan kursi. Setelah itu huruf ma sudah dari tok tulisan, dari tok tulisan ujung lidah. Kalau dari huruf ro itu dari arfah tok tulisan, maka huruf ma ya itu berasal dari ujung lidah ma'at wahtrihi dengan bagian punggung. Jadi mungkin meminjam istilah punggung dari badan kita, di dahulu juga ada istilah punggung. Ini roh kepalanya dari arah depan, maka punggung dari arah atas, bagian yang dekat dengan roh kita dari bagian atas namanya punggung. Ya. Jadi kalau kita ulang tentang roh, bagian punggung ini juga ya berperan. Berikutnya huruf ta, coba kita baca huruf ta sebelum al
al
al. Di mana letak huruf ta? Secara teori letak huruf ta adalah ujung lidah min jihadil dhahr, ujung lidah dari arah punggung, ya dari arah punggung dengan pangkal gigi di seri. Di seri adalah dua gigi yang depan. Dua gigi yang depan namanya gigi seri. Setelah audio namanya seri ya. Itu dia. Jadi ujung lidah min jihadil dhahri ini dari arah punggung menempel pada pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri. Ya. Pangkal maksudnya adalah bagian yang berbatasan antara gigi dengan gusi, di dari bagian ujung lidah atau punggung lidah ini menempel pada gigi dan juga sebagian gigi, sebagian gusi menempel pada gigi seri dan sebagian gusi. Coba kita baca lagi.
Da, di, du,
jadi kita juga bersamanya ada huruf lain yang satu makhraj pertama dan, ya. Da, di, du. Jadi dan, Allah Alam yang paling benar adalah dengan meletakkan bagian mana ujung lagi dari arah punggung. Kalau ujung roh tapi itu tidak, tapi ujung dari arah punggungnya menempel pada pangkal gigi seri. Dan satu lagi ujung po. Bisa dipahami? Sudah berapa huruf yang saya pelajari? Banyak ya? Untuk mas ada berapa? 3. Untuk kolomnya ada 2. Air kok sudah? Air kok dan yang lain-lain sudah 6. Air kok, ada wain, ada lagi ada 6. Kemudian huruf lisan ada ya, ada qaf, coba sebutkan huruf qaf. Kaf dulu, shin, ya, jin, dhal, lam, huruf qaf, dan qaf. Baik. Kemudian setelah itu kita belajar rumus yang berikutnya, sin. Bukan kami belajar sin.
Al-Qur'an.
Kalau kita katakan, maka kita akan temukan bahwa sin tetap makhluknya adalah dari jumidah. Jumidah dari Al-Qur'an. Menyangkal pada permukaan gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Ujung kita, ujung jidah kita ditempelkan pada bagian tersebut. Ya, permukaan gigi seri bawah tapi mendekati daerah ujung. Tidak mendekati ke pangkal, tapi mendekati ke ujung. Tapi tidak sampai menumpang di atas. Dan ya. Lagi kemudian huruf yang berikutnya Z. Sama. Tidak menempel pada permukaan gigi. Lalu yang ketiga huruf shad. Tidak, jangan digerakkan berpindah dari tempat yang tadi menjadi makhluk itu tetap pada permukaan gigi seri bawah. Dengan terang sin dari tempat yang sama muncul unsur jangan sekali-kali menurunkan unsur itu tetap menempel pada permukaan gigi seri bawah. Dan tadi yang ketiga huruf J. Kemudian yang berikutnya yang terakhir dari makhluk susah adalah huruf T. Huruf T. Juga berbeda dengan
L.
Dari mana huruf T berasal? Nah, dari ujung lidah. Dari punggung menempel pada ujung-ujung dua gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Dan lagi dan 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 lagi demikian pembahasan tentang huruf ini. Sudah ditutup dulu kita masing-masing dalam rangka takbir pemakluman. Kita coba ingat-ingat apa yang telah dipelajari tadi. Masih tersisa pembahasan makhraj apa? Bibir dan khusyuk. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik. Di mana letak makhraj huruf ha? Ya. Dari mana? Ya. Namanya apa? Hal bagaimana? Wallah. Dari mana letak huruf sin? Bagaimana? Akal, ujung, dan jangan dirasakan kan? Dan pangkal lidah dengan pangkal lidah dengan tangan lain. Dan dua tangan. Pangkal lidah ada suara kan di situ? dan seandainya ada suara yang bersandar pada bagian mata kita, kita bisa mendengar lagi. Huruf yang dekat dengan lam.
Qaulun.
Lam nun. Sekarang coba kita akhiri dengan menyebutkan huruf-huruf dari awal ke akhir. Huruf dari pangkal golongan apa saja?
Hamzah,
ha,
a,
ha. Dari tengah golongan
ha,
ain.
Ha,
a. Dari ujung golongan kha dan ghain. Dari pangkal dan o, kemudian ka, sekarang ke tengah ja,
ja,
sha,
sha,
ya,
ya,
sekarang ke tepi bo,
bo,
la,
la,
ke tepi sampai kanan kiri la dari depan, lalu ujung nun,
na,
lalu o,
o,
setelah itu ya ka. Apalagi yang sama dengan dan dan o ta ja o yang tin as sa zain
zain
modin
so
lalu yang terakhir dalam huruf sa dan mo sa dan mo
oke.
Allah SWT ini mungkin yang bisa kita pelajari di awal jalan kita. InsyaAllah kita lanjutkan dalam makhluk dan berikutnya sifat. InsyaAllah kita lanjutkan.